Ja, jeg tænkte, at vi skulle i dag dykke lidt ned i Efeserbreven. Det er et meget interessant brev. Jeg havde egentlig håbet, at vi kunne komme igennem hele kapitel 4, men det kan vi ikke. Så vi tager lidt i begyndelsen og lidt i slutningen. Men jeg vil godt starte med at læse fra Efeserbrevet kapitel 4, så vers 1-6. Der står sådan her: Jeg, som nu sidder fængslet her, fordi jeg tjener Herren, bønfalder jeg om at leve det kald værdigt, som I har modtaget. Vær ydmyg og imødekommende. Vær tålmodig og bær over med hinanden i kærlighed. Gør alt for at fastholde den enhed, som Helligånden skaber, og den fred, som binder os sammen. Vi er jo dele af det samme legeme og har fået den samme ånd, ligesom vi har den samme stærke forventning om en herlig fremtid. Der er kun én Herre, én tro, én dåb, og en Gud, som er far for os alle. Han står over os alle og virker igennem os alle og bor i os alle. Paulus, han skriver her fra sin fængselscelle. Han har betalt en pris for sin tro. Det er derfor, han sidder i fængsel, som kan, som de fleste af os lige egentlig helst vil undgå, og betale for vores tro. Der er ikke nogen af os, der har lyst til at sidde i fængsel for vores tro. Ja, man kunne næsten fristes til at sige, ham her Paulus, bliver han da aldrig klogere. Hver eneste gang, han tog på en rejse, så fik han pisk, han blev sat i fængsel, alt muligt. Og alligevel så tog han den ene rejse efter den anden, hvor at alle mulige ting, de sker. Han betaler en pris for sin tro. Han skriver så det her brev, i hvert fald mens han er fængslet, og nogle af de andre også. Jeg sidder nu fængslet, fordi jeg tjener Herren, siger Paulus. Så alle læsere, alle os, der læser det, vi ved, han har betalt en pris for det her. Det har haft omkostninger. Så der er ikke noget af det, han fremsiger, som ligesom han er kommet nemt til. Han har ikke bare ligesom flyttet ovenpå og det hele. Han har været nødt til at dykke helt ned. Og er nødt til også, måske mange gange, at føle, at han skrabte bunden. Nu er der ikke nogen udvej, nu er der ikke nogen håb for mig. Paulus, som har skrevet en god bid af det nye testamente, siger her til læserne i stykket, jeg bønfalder jer om at leve det kald værdigt, som I har modtaget. Paulus, som har skrevet rigtig meget af det nye testamente, som skriver til nogle menigheder, som han selv har plantet, som skriver til nogle kristne, som han selv er medvirkende årsag til, er blevet kristen, og overhovedet har fået fat i det evige liv. Han skriver til dem sådan her, jeg bønfalder jer om at leve det kald værdigt, som I har modtaget. Rent faktisk så kunne han have dikteret, han var på en måde far for dem alle sammen, men han dikterer ikke, selvom han med rette kunne have gjort det. Han kunne med rette have befalet dem. Han kunne med rette have udvist en helt anden attitude. Paulus havde jo selv plantet de her menigheder. Han var hovedårsagen til de her menneskers frelse overhovedet. At budskabet var nået ud til dem. Og alligevel så dikterer han ikke, men han kommer med det her. Jeg bønfalder jer. Jeg beder jer indtrængende om at prøve at forstå det, jeg nu vil sige. Faktisk så kan man tænke lidt dybere over det her, når han ikke bare dikterer, så kan man vælge at høre efter eller lade være. Men på grund af den pris, han har betalt, han sidder i fængsel, på grund af den måde, som han formulerer sig på, så lægger han på en eller anden måde et pres på sine læsere ved at sige, jeg bønfalder jer, jeg bønfalder jer, jeg beder jer om at lytte til mig, jeg har noget vigtigt at sige til jer. Jeg har noget vigtigt, som jeg gerne vil, I skal lære og forstå. For hvad vil være den helt rigtige måde at give Paulus gensvar på over for det, som han ønsker af sine tilhører, når en mand, han har, kan man sige, hele æren for de her læsers kristne liv? Hvad vil være den eneste måde og give gensvar på, når han siger, jeg bønfalder? Den eneste rigtige Det eneste rigtige svar vil være at komme Paulus i møde med endnu større ydmyghed, end han rent faktisk selv udviser her. Og han havde ingen grund til at komme med ydmyghed. Han havde ingen grund til at være ydmyg over for sine læsere, over for sine tilhører. For han har stået i spidsen for det hele, så han kunne så nemt som ingenting have dikteret. Men han vælger at dykke ned og sige, jeg bønfalder jer om at prøve at forstå det, som jeg gerne vil sige til jer. Så det lægger et pres på os som tilhører, at vi lytter til, hvad han siger med endnu større ydmyghed, end han rent faktisk selv kommer med. Paulus han beder om, at vi må leve det kald værdigt, som vi har modtaget, som vi har fået. I jødisk tradition, så er der mange ting indbygget for, at jøderne, for at Israel skulle huske. Paulus han siger her, jeg beder om, at I må leve det kald værdigt, som vi har fået. Ofte, så når vi lige har oplevet nogle ting, så står det i klar erindring, så kan vi nemt huske tingene. Men som tiden går, og som årene går, så glemmes det lidt, så trænges det lidt i baggrunden. Så kan vi ikke mere huske, at det var så spændende, at det var så levende, og at det måske var værd at gå i fængsel for. I den jødiske tradition, der er bygget rigtig mange ting ind, for at vi skulle huske, for at vi skulle have tingene i klar erindring. Der var fester, som skulle fejres, for at huske på, hvad Gud har gjort. Der blev rejst altre, der blev rejst stenstøtter, for at huske på, hvad Gud havde gjort. Og rigtig mange andre ting, som skulle hjælpe dem til at holde det hele i klar erindring. De skulle huske på, hvorfor at de var blevet taget ud af Egypten. De skulle huske på, hvorfor at de var reddet af det babyloniske fangenskab og alle mulige andre ting. De skulle lære at huske. Og vi kan lige så godt indrømme, at vi har brug for hele tiden at tænke tilbage på de ting, som Gud har gjort for os. Men vi er måske ikke ret gode til det. Vi er måske ikke ret gode til at fastholde skarpheden i de der ting, til at fastholde, hvor stort det er, det Gud han har gjort for os. Fordi vi glemmer, fordi vi med tiden sløves. Mit liv er ikke anderledes end alle andres liv. Der kan komme tider i vores liv, hvor vi ikke føler, at Gud han er så nær, som vi plejer. At Gud ikke gør det for os, som han gjorde engang, som han plejede. Vi glemmer de her ting, som Gud har gjort. Det træder i baggrunden. Det får mindre og mindre værdi. Vi glemmer også let at for virkelig at være tæt på Gud. Må vi være åbne over for ham? Må vi åbne os op for ham? Må vi selv til en vis grad trænge os på? Gud han trænger sig altså ikke på. Så hvis vi beslutter, hvis vi tager bevidst eller ubevidst den beslutning, at jeg tillader mit åndelige liv at flade lidt ud, at jeg tillader min åndelige disciplin, og slap lidt af, så vil vi opleve en Gud på afstand. Så vil vi opleve en Gud, der er langt væk fra os, eller længere væk, end han plejer at være. Og det er ikke Gud. Jeg ved ikke, hvad der sker. Tak. Og det er ikke Gud, der har fjernet sig. Det er ikke Gud, der har lagt afstand overhovedet. Vi har lagt afstand. Vi har fjernet os. Vi kan ikke længere huske, hvad det er, Gud har gjort for os. Så ofte når vi faktisk til en eller anden situation, hvor vi tænker, måske Gud er ligeglad med mig. Gud vil bare lade mig sejle i min egen sø. Gud vil lægge afstand til os. Er det os, der har fjernet os fra Gud, eller er Gud, der har fjernet sig fra os? Det er derfor, det er så godt at have rutiner, der minder os om, hvad Gud har gjort. Det er derfor, det er så godt, at vi har indbygget i vores liv, at vi husker på det, som Gud har gjort, at vi holder tingene i frisk erindring. At de der største åndelige oplevelser, som vi har haft, at dem fastholder vi, at dem husker vi på, dem har vi i frisk erindring, at vi ikke tænker, det var måske ikke så vigtigt alligevel dengang. Det var derfor, Israel skulle holde fester, det var derfor, de skulle rejse alter, det var derfor, de skulle rejse stenstøtter, for at holde tingene i frisk erindring, for at historierne skulle fortælles. Det er altid godt at fortælle historier om, hvad Gud har gjort. Det er også derfor, vi åbner op for vidnesbyrd, at folk kan fortælle, hvad Gud har gjort. For det er så vigtigt, at vi hele tiden holder tingene i frisk erindring. Er det ikke, vi skal blive åndeligt sløve? Er det ikke, vi skal blive åndeligt ligeglade? Er vi ikke skal miste gnisten, miste det nære fællesskab med Gud? Paulus, han fortsætter her i vers 2 og 3. Vær ydmyg og imødekommende. Vær tålmodig og bær over med hinanden i kærlighed. Gør alt for at fastholde den enhed, som Helligånden skaber, og den fred, som binder os sammen. Paulus, han taler her til en menighed, som han formentlig kender rigtig godt. Han taler her til en flok mennesker, som han formentlig kender rigtig godt. Og det, der er med dem, det er, at de nok ikke adskiller sig ret meget fra alle mulige andre menigheder og alle mulige andre grupper af kristne, som er ud over jorden. Han siger til dem, gør alt for at fastholde den enhed, som Helligånden skaber. Vi skal stadigvæk blive i billedet af, at det er en mand, der overhovedet ikke behøvede at være ydmyg, som taler til dem her, men som vælger at dykke ned og løfte dem her op og sige, hey, hør på mig, hvad jeg siger. Kirkehistorien er nærmest historien om det modsatte, altså den enhed, som Helligånden skaber. Kirkehistorien er nærmest, den er fyldt med beretninger om det modsatte. Enheden i Kristi legeme er igen og igen blev sat over styr for små eller store sager, eller små eller større sager, eller man kunne sige små eller endnu mindre sager, ikke? Så er enheden blevet sat over styr i Kristi legeme. Man har spildt år og dage på at være uenige, på at bilde hinanden alt muligt mærkeligt ind. Og det er bare så ærgerligt, at det sker. Og det har sket. Men havde vi startet ud med den måde, som Paulus han kom på, havde ydmygheden, som vi ser fra Paulus, og imødekommenheden været til stede, så var enheden i Kristi legeme formentlig blevet fastholdt. Jeg besøgte jo her forrige uge sådan en menighed, hvor man havde fusioneret en baptistkirke, en missionsforbundsmenighed og en pinsekirke i Sverige. Ufattelig. Jeg ved ikke, om det kunne lade sig gøre i Danmark. Man har faktisk forsøgt i en by ikke så langt derfra, men måtte erkende, det kan vi ikke. Vi er for uenige. Derop har man på en eller anden måde været enige om, at vi må lægge nogle ting ned. Vi må være især ofre. Og de har gjort det fantastisk i deres by. Der er en eller anden hemmelighed. Når Guds folk er et, når Guds folk er enige, når Guds folk vælger at se bort fra små og store uenigheder, så bliver der et helt andet miljø. En af livets store mysterier, det er, at vi mennesker, hvis vi har ligesom bestemte værdier og meninger, og de kan være gode eller dårlige, det tiltrækker lidt andre mennesker med de samme værdier, eller vi tiltrækkes af grupper, der har de samme værdier som os. Hvis nu et menneske ligesom godt kan lide sladder, godt kan lide gode historier, starter på en ny arbejdsplads med 50 eller 100 mennesker, så vil det her menneske i løbet af få uger være en del af en gruppe, for hvem sladder betyder noget. Det er bare sådan, vi er. Det er sådan, vi på en eller anden måde er skruet sammen. Det er sådan noget, at vi tiltrækkes af. Det er et mærkeligt fænomen, at det rent faktisk er sådan, men det er sådan, det er. Vi bliver en del af en gruppe, der ligesom er som os selv. Og det er ikke noget, der bare sker ude i verden. Desværre så sker det også i menigheden. Desværre så sker det også i Guds rige, at der kommer uheldige ting ind. Paulus han dykker ned og siger, jeg bønfalder jer om, at det her ikke må ske iblandt jer. Det er nemt, når man er tæt på andre mennesker, at blive såret, eller at blive bitter, eller alt muligt, over det, som de gør, og det, som de siger. Det er rigtig nemt, og det sker i menighederne igen og igen. Det sker, selvom vi ikke ønsker det. Og det, der ofte sker med os, det er, at vi bliver bitre, vi bliver sårede, vi bliver skuffede over andre mennesker. Og det får lov at ødelægge rigtig meget. Mennesker, som lever med bitterhed i livet, de bliver på en måde en slags marionetter for djævlen. For det er faktisk ret alvorligt, det som jeg prøver at fortælle her. Man bliver en eller anden måde, om man vil det eller ej, så bliver man et djævlens redskab, som bringer kaos og som bringer forvrængning af sandheden. Det er meget, meget alvorligt. Bitterhed opstår der sjældent uden grund. Det sker jo ikke bare. Der er jo altid en grund til det. Og det djævlen han gør, det er, at han flittigt prøver at fortælle os, at vi har da ret til at være bitre. Jeg har da ret til at være såret. Jeg har ret til at få min ret. Men det er faktisk ikke, hvad Paulus han beder os om. Han beder os om at få en ydmyghed og en kærlighed, som kan overskygge de her ting. Uanset om vi lever med gode eller dårlige værdier, så tiltrækker vi og tiltrækkes vi af de mennesker, som har de samme værdier som os. Det samme er det med bitterhed, hvis man går med de her ting. Hvis man tillader sig at have de her ting i ens liv. Og der kan være alle gode grunde til at have det. Men det er bare ikke rigtigt. Det er bare ikke sundt at gå med det. Vi skal tænke os rigtig godt om, når ting som bitterhed, det tiltrækker djævlen. Han fortæller os nemlig den løgn, at vi har ret til at være bitre. Vi har ret til at være såret. Vi har ret til at være skuffet. Så er der nemlig ikke langt til, at det dæmoniske pludselig er midt inde i en menighed, og tingene eksploderer. Der skal bare så lidt til, der skal så lille en åbning til, for at de sådan nogle ting her, det kan ske. Bitterhed, skuffelser, sårethed, det kan infiltrere grupper af mennesker på meget, meget kort tid, og tingene begynder at eksplodere. Der skal så lidt til, og det tager så kort tid, før at grupper af mennesker lige pludselig har en helt anden mening, end de lige havde for lidt siden. Det er jo ikke sådan, at alt det, der kommer ind i vores liv, det er så ligesom er noget, vi har tiltrukket. Der er nogle ting, der bare kommer derind. Men det er visdom at prøve at analysere, hvad det er, vi trækker ind i vores liv, hvad det er, vi tiltrækker. Det vil være visdom at prøve at tænke over, hvad er det, jeg tiltrækker? Hvad er det, jeg drages af? Vi kan have tiltrukket ting i vores liv, som vi egentlig ikke ønsker at tiltrække. Vi kan gå med ting i vores liv, som vi egentlig ikke ønsker at gå med. Men fordi vi på enkelte områder måske har været blinde, har vi tiltrukket uheldige ting. Går vi med uheldige ting, så vil det være visdom at korrigere. Så vil det være visdom at skifte retning. Jeg kan rigtig godt lide den her nye oversættelse af Bibelen, som siger flere gange, at vi skal ændre vores indstilling. Det er en rigtig god formulering, som jeg godt kan lide, at vi korrigerer retning. At vi ikke bare fortsætter blindt. Nogle gange, så må vi nulstille vores standarder og værdier. Nogle gange må vi virkelig tænke over, hvad er det, jeg går med? Tænke over, hvad det er, vi gør. Tænke over, hvad det er, vi siger. Tænke over, hvad det er, vi tillader os selv at lytte til. Da jeg var deroppe i Sverige, så jeg ved ikke, hvor den kom fra, men så skulle der ligesom være sådan en underholdning i en aften, og vi forstod jo så ikke svensk, og ja, det gjorde vi nok, men når først man begynder at fortælle vittigheder og sådan noget, så bliver man jo lidt hægtet af. Så. Men der var en anden ældre landmand, som sagde, ja, jeg kunne ikke lige forstå, hvorfor det skulle finde sted, siger han. Jeg kunne simpelthen ikke holde ud og høre på det, så jeg gik ud og bad. Han var bevidst om, hvad han lukkede ind. Vi var ikke helt sikre på, hvad det hele gik ud på, så vi sad og lavede gode miner til måske lidt slet spil. Jeg ved det ikke. Men i hvert fald så havde han en klar holdning. Jeg gider ikke have det her ind. Halvdårlige, halvsjufle vidtigheder, som måske var så gamle, så de burde slet ikke blive fortalt mere. Han havde en idé om at holde sig ren, holde sig hellig, holde sig måske ikke for god til det, men altså, jeg gad ikke høre på det, sagde han. Jeg gik ud. Jeg synes, det var på en måde rigtig godt. Paulus han siger, gør alt for at fastholde den enhed, som Helligånden skaber, og den fred, som binder os sammen. Og det, den her fred, som binder os sammen, det er noget af det, som vi kristne får lov at have, som den her verdens mennesker bare ikke har. Uanset hvad for nogle storme vi kommer ud for, uanset hvad vi bliver udsat for her i livet, så er det muligt at gå igennem det med fred i hjertet. Det er let at leve med fred i hjertet, når Guds ånd er stærkt til stede, og alle ligesom er tændte, og vi oplever store ting. Men i andre tider, hvor vi måske ikke er så tændte, så er det sværere ligesom at fastholde enheden, fastholde freden. Og det er for vigtigt, at vi hele tiden søger indad i Guds fællesskab. Søger indad i vores forhold til vores himmelske far. At ikke vi tillader os at blive sådan lidt perifære. At vi ikke tillader os at lægge lidt afstand til vores himmelske far. For så mangler vi freden. Så forsvinder freden stille og roligt. Så forsvinder den lidt efter lidt. Hvis man tillader sig at lægge lidt afstand, så vil det her, som det her stykke handler om, også blive sværere, nemlig tilgivelsen i mødekommenheden over for hinanden. Helligånden er den, der blødgør vores hjerter. Og ærligt talt, vi har nemt ved at få hårde hjerter. Vi har nemt ved at dømme vores brødre og søstre. Det er Helligånden. Det er Helligåndens nærvær, som kan blødgøre vores hjerter, som kan gøre, at de her uoverensstemmelser, som der altid vil være imellem mennesker, at de måske ikke er værd overhovedet at gøre en sag ud af. Helligånden kommer til at betyde for meget for os, til at vi gider at gøre en sag ud af det. Vi kan have den idé, at alle andre skal tilgive os vores fejl, og vi i øvrigt har ret til at sige og gøre, som vi gør. Men det er bare ikke helt sådan, det er. For hvis ikke også vi kommer over på det hold, som tilgiver og bærer over med andres fejl, så er vi uden at ville den bare årsag til konflikt, så er vi uden at ville det årsag til uoverensstemmelser. I sådan her en menighed, i sådan her et fællesskab, er der masser af ting, vi kan blive uenige om. Er der masser af ting, vi kan se forskelligt på. Er der masser af ting, hvor vi kan føle os forurettet. Folk træder over mine grænser og alle sådan nogle ting der. Og det har jeg også oplevet i mit eget liv. Jeg bruger nogle gange den illustration, at jeg har prøvet det hele. At jeg har prøvet altså alle de ting, man kan prøve, tror jeg, i sådan en menighed. Jeg har endda prøvet at blive smidt ud af ledelsen i den her menighed, som jeg selv har været med til at starte. Det var da en meget speciel oplevelse. Og det kunne have gjort mig sindssygt bitter, men jeg valgte fra starten af det. Jeg tror ikke engang Gud han var i det. Jeg vil ikke være bitter. Jeg vil ikke lade mit liv blive ødelagt af mennesker. Jeg vil have det der tætte forhold til Gud, som gør, at jeg bevarer mig selv ren. Jeg bevarer mig selv hellig. Også når man føler, at mennesker gør en fuldstændig midt imod. Når mennesker træder bare over alle de grænser, som man har. Paulus han startede ud med at sidde i fængslet. Jeg bønfalder jer om at forsøge at bevare enhed. Bevare kærligheden i menighedens fællesskab. Her i slutningen af det her, så vil jeg godt læse en lang række vers fra vers 17 til vers 32 her i stadigvæk i Efeserbrevet, kapitel 4. Overskriften det er, lev det nye liv. På Herrens vegne siger jeg, I må ikke længere leve som de gudløse, der ikke har noget mål i livet. På grund af deres formørkede tankegang, deres uvidenhed om Gud og deres afvisende holdning, er de fremmedgjorte over for det liv, Gud gerne vil give dem. Det rager dem en parbam, hvad der er Guds vilje, og i deres egoisme har de kastet sig ud i umoralsk livsstil. Sådan må I ikke leve. I er blevet undervist om Kristus, og I har lært, at sandheden findes hos Jesus. Derfor skal I aflægge den gamle livsstil, som I havde før i tiden, da I blev bedraget af jeres begær og var på vej mod fortabelsen. I stedet skal I fornyes i tanker og sind. I skal iklæde jer det nye liv, som Gud har givet jer, så I kan ligne ham og leve med en ren samvittighed i lydighed mod sandheden. Læg al løgn til side og tal sandhed til hinanden. Vi er jo lemmer på det samme legeme. Bliv I oprørt over noget, der synd ikke. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede, og lad ikke djævlen få fodfæste i jeres liv. De, som plejer at stjæle, skal holde op med det, og i stedet bruge hænderne til noget godt, for de har noget at give, så de har noget at give af til dem, der har brug for hjælp. Undgå sårende ord. Sig heller noget, som kan styrke og opmuntre. Lad jeres ord være til velsignelse for dem, I taler til. Gør ikke Helligånden bedrøvet. Gud har jo besejlet jer med sin ånd, og dermed bekræfter, at I hører ham til og vil få del i den endelige befrielse. Afhold jer fra enhver form for bitterhed, hissighed, vredesudbrud, skænderier og hånlige ord. Ja, alt hvad der er ondt. Vær venlige og barmhjertige over for hinanden. Tilgiv hinanden, ligesom Gud tilgav jer på grund af Kristus. I skal iklæde jer det nye liv, som Gud har givet jer, så I kan ligne ham. Jeg er sikker på, at Kristi legeme det kunne have den mest fantastiske fremtid her på jorden. At menigheden kunne have den mest fantastiske fremtid her på jorden. Men jeg kan også være bekymret, fordi på grund af det menneskelige kød, så er denne fremtid truet, så er den fremtid udfordret voldsomt. Paulus han starter det her kapitel med at sige, fasthold kaldet. Husk på kaldet. Husk på, hvad han gjorde for dig i de tider, hvor du måske kommer ud i ørkenen. Husk på, hvad han gjorde for dig i de tider, hvor du oplever, at Gud er på afstand, at Gud er langt væk. Så vil vi opleve, at Guds fred, den tager bolig i os og binder os sammen, i stedet for, at vi lader alle mulige andre ting komme ind at lægge afstand til os, kommer ind og splitter os, kommer ind og spreder os. Paulus han siger, jeg bønfalder jer om at bevare den her enhed, bevare den her kærlighed, bevare den her tilgivelse. Jeg bønfalder jer, siger han. Og han havde grund til alt muligt andet. Han kunne bare have dikteret, hør nu efter mine børn. Men det gjorde han ikke. Han valgte at være ydmyg. Han valgte at have en ydmyg holdning over for de mennesker, som egentlig var hans efterfølger, var hans børn. Han kunne med god grund, og der var aldrig en, der havde peget fingre af ham, valgt en helt anden formulering. Men det gjorde han ikke, fordi han havde det hjerte, som han havde, og som han beder os om også at have.